Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Υπενθυμίζουμε ότι σήμερα ακούτε την νυχτερινή εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη» και το θέμα σήμερα είναι ήλιος, ο ήλιος, ένα από τα θαύματα της δημιουργίας, και μέσα από αυτά βέβαια βλέπουμε τη σοφία και τη δύναμη και την αγάπη και την πρόνοια του Δημιουργού, του Πατέρα Θεού, ο οποίος δια Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω έφτιαξε και συντηρεί τα πάντα. Όμως θα κάνουμε και άλλες σκέψεις, καθώς είμαστε σε έσχατες μέρες. Ο Κύριος θέλει να εκφύγουμε όλα αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν στην ανθρωπότητα, καθώς πράγματι αυτός ο οποίος τα έχει φτιάξει όλα αυτά και τα δημιούργησε και τα συντηρεί, στην ευθεαετία του Αντιχρίστου, όταν φύγει η Εκκλησία, θα αρχίσει σιγά σιγά, μάλλον αν και δεν είναι επιτυχημένη αυτή η έκφραση, θα γίνουν ταχαίως τα πράγματα, θα αρχίσει να αποσύρει όλα αυτά τα οποία έχει τόσο πλούσια δώση στον άνθρωπο. Και εδώ θα αρχίσουν να γίνονται διάφορα πράγματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, τα οποία δεν είναι καθόλου ευχάριστα και τα οποία περιγράφονται μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Όμως το λέμε εκ προημίου για να δώσουμε χαρά στον κόσμο, αλλά και εγρήγορση, ότι ο Κύριος θέλει να τα εκφύγουμε όλα αυτά. Και ο λόγος που τα κάνουμε και όλες αυτές τις εκπομπές και φωνάζουμε και προσευχόμαστε είναι και εμείς να είμαστε έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας, άγιοι και ευλογημένοι, αλλά και ο ελληνικός λαός προς τον οποίο απευθυνόμαστε να είναι έτοιμος να λάβει μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, λέει, να εκφύγετε πάντα τα άγαθα τα οποία μέλουν να γίνουν και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου. Εδώ όμως θα κάνει μερικές σκέψεις ο αγαπητός Ανέστης και ο Δημήτρης και μετά θα διαβάσουμε τα τηλεφωνήματά σας.
Αμήν. Έτσι σύντομα να αναφέρω μια είδηση η οποία περίπου πριν 2,5 μήνες δημοσιεύθηκε με επιφύλαξη, όπως βέβαια και οι ίδιοι επιστήμονες με επιφύλαξη την αναφέρουν. Βρετανοί ειδικοί της Βασιλικής Ακαδημίας Μηχανολογίας στο Λονδίνο, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία για μια επικείμενη πολύ ισχυρή ηλιακή καταιγίδα η οποία αναμένεται να πλήξει τη γη. Με τα υπάρχοντα τεχνολογικά μέσα λένε ότι θα είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ότι φτάνει αυτή η πολύ δυνατή ηλιακή καταιγίδα μόλις 30 λεπτά πριν την άφιξη της πάνω στη γη. Οπότε δεν θα υπάρχουν και περιθώρια, κάποια μέτρα προφύλαξης κάπως να αντιδράσουμε. Βέβαια, το λέω και πάλι με προφύλαξη, δεν ξέρουμε και τι ακριβώς συνέπειες μπορεί να έχει ένα τέτοιο φαινόμενο. Μια πολύ ισχυρή ηλιακή καταιγίδα. Η τελευταία φορά έχει γίνει, λένε, το 1859, επαναλαμβάνεται περίπου κάθε 150 χρόνια. Οπότε είναι περίπου στα χρόνια τα δικά μας. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς, δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε μέσα από το Λόγο του Θεού είναι ότι σίγουρα κάποια φαινόμενα που αφορούν τις έσχατες ημέρες έχουν να κάνουν με τον ήλιο.
Μάλιστα.
Παραδείγματος χάρη, και φυσικά μιλάμε για μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, επί της ευθετίας του Αντιχρίστου, μας αναφέρει ο Λόγος του Θεού στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 21ο κεφάλαιο, στο ΚΑΑ κεφάλαιο, και στο 25 εδάφιο, ότι θέλουσιν είστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τη άστρη, και επί τη γη στεναχωρία των εθνών και απορία, και θελυχή η θάλασσα και τα κύματα. Οι άνθρωποι θελούσι από ψυχή εκ του φόβου και προσδοκία των επερχομένων δεινών στην οικουμένη, διότι η δυνάμει των ουρανών θέλουσι σαλευθεί. Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να πούμε ακόμα τι είδου σημεία θα είναι αυτά και πώς θα προκαλέσουν σε αυτό τον τρόμο στους ανθρώπους, ώστε να αποψυχούν από το φόβο των επερχομένων δεινών, αλλά ο Λόγος Θεού είναι σαφής και ξεκάθαρος, μιλάει για σημεία στον ήλιο, στην σελήνη και στα άστρα. Και μάλιστα, ακόμα πιο συγκεκριμένος γίνεται ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, αν δούμε έτσι λίγο στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, όπου έχει αρχίσει η οργή του Θεού να πέφτει πάνω στους ανθρώπους με τις φιάλες, τις οποίες ανοίγουν οι άγγελοι, και λέει στην Αποκάλυψη, στο 16ο κεφάλαιο, στο Ιώτα Σίγμα κεφάλαιο, και από το 8ο εδάφιο, είναι η τέταρτη από τις 7 φιάλες, λέει ο τέταρτος άγγελος εξέχει την φιάλη αυτού επί τον ήλιο, κάτι δηλαδή θα γίνει με τον ήλιο, και δόθη σε αυτό να καυματίσει τους ανθρώπους με πυρ, και καυματίστησαν οι άνθρωποι καύμα μέγα, και βλασφήμισαν το όνομα του Θεού, του έχοντος εξουσία επί τα σπληγά στάφτας, και δεν μετενόησαν ώστε να δώσωση δόξαν εις αυτόν. Τώρα αυτό θα είναι μια έξαρση της ηλιακής δραστηριότητας, θα είναι μια εξασθένιση της τυβάδας του όζοντος, δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να πούμε, αλλά πάντως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι σημεία των ημερών επί της ευθετίας του Αντιχρίστου, της οργής του Θεού που θα πέσει πάνω στη γη, έχουν να κάνουν και με διαταραχή της λειτουργίας, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, του ήλιου. Οι δυνάμεις οι ουράνιες θα σαλευθούν.
Μάλιστα.
Μάλιστα, μου κάνει εντύπωση στην τέταρτη σάλπιγγα προηγουμένως, στο ΙΤΑ κεφάλαιο και στο 12 εδάφιο αναφέρει ότι ο τέταρτος άγγελος εισάλπισε και εκτυπήθη τον τρίτο του ηλίου και το τρίτο της σελήνης και το τρίτο των αστέρων για να σκοτιστεί το τρίτο αυτόν και η μέρα να χάσει το τρίτο του φωτισμού αυτής και η νύξ ομοίως. Βέβαια αυτό τώρα το συγκεκριμένο μοιάζει περισσότερο με μια ατμοσφαιρική μεταβολή, η οποία καθώς προηγουμένως έχουν προηγηθεί η δεύτερη και η τρίτη σάλπιγγα, οι οποίες έχουμε χάλαζα, κάτι που θα πέσει πάνω στη γη, είχαμε πει ότι θα μοιάζει με ένα μετεωρίτη, και στην τρίτη σάλπιγγα λέει έπεσε λέει εκ του ουρανού αστήρ μέγας και όμενος λαμπάς. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν τέτοιες μεταβολές, τώρα στάχτη θα σηκωθεί πάνω.
Μια τέφρα κάτι.
Μια τέφρα η οποία θα σκεπάσει ατμόσφαιρα και με αποτέλεσμα θα έχει το τρίτο, λέει, δηλαδή περίπου να χάσει το φέγγος, δηλαδή το 1 τρίτο της ατμόσφαιρας, μάλλον να πω η πυκνότητα της ατμόσφαιρας.
Η διαφάνειά της. Να χάσει το 1 τρίτο της διαφάνειάς
της. Διαφάνειάς της, με αποτέλεσμα να σκοτιστεί η μέρα.
Και ο σκοπός που τα κάνει αυτά ο Κύριος που τα επιτρέπει είναι πράγματα, όπως είπες Δημήτρη και Ανέστη, να πει στους ανθρώπους ότι δεν γίναν τυχαία όλα αυτά, αλλά αυτός είναι ο οποίος τα συντηρεί και μέχρι τώρα μας τα προσφέρει. Αλλά ο σκοπός είναι να μετανοήσουν οι άνθρωποι.
Αμήν.
Γιατί λέει και δεν μετενόησαν ώστε να δώσω σε δόξαν εις αυτόν. Έχει δηλαδή ο σκοπός του Κυρίου ακόμα και μέσα στην εφηρετία του Αντιχρίστου είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους μέσα από αυτά τα κοσμικά φαινόμενα να μετανοήσουν. Και πόσο μακάρι είμαστε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, που τώρα στον καιρό της σχετικής ευημερίας και της χάριτος την οποία διανύουμε σαν ανθρωπότητα, να συντριφτεί η καρδιά του ανθρώπου και να μετανοήσει. Μετάνοια δεν είναι κάποια γονικλησία, κάποιες ιεροτελεστίες, αλλά μετάνοια είναι η κατά Θεόν λύπη. Κατά Θεόν λύπη, λέει, γεννάει μετάνοια προς σωτηρία να μεταμέλητον. Δηλαδή ο άνθρωπος, καθώς ακούει το Ευαγγέλιο της σωτηρίας, το λόγο της αληθείας, αναγνωρίζει ότι τη ζωή του την έζησε μακριά από το Θεό, ότι είναι ένας αμαρτωλός, ότι δεν ευαρέσει το Θεό με τη ζωή του και στρέφεται προς τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο Απόστολος Παύλος κήρυτε μετάνοια προς τον Θεό και πίστη εις τον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό κηρύττουμε και εμείς με τη χάρη του Κυρίου, μετάνοια προς τον Θεό και πίστη στον Χριστό, ο οποίος, δια του οποίου δικαιωνόμαστε ενώπιον του Πατέρα Θεού.
Και αυτό είναι και το πνεύμα της γραφής διάσπαρτο. Αν κάποιος μελετάει έτσι, με την Αγία Γραφή, το αντιλαμβάνεται. Όπως λέει, ας πούμε, και στον Ιώβο, ότι ο Θεός λέει χτυπά και επιδένει. Πληγώνει και τα ίδια τα χέρια έρχονται και γιατρεύουν. Δηλαδή, ο σκοπός που ο Θεός χτυπάει και δίνει μια πληγή δεν είναι να αφανίσει τον άνθρωπο, να τον τιμωρήσει, είναι να τον συνετίσει. Γιατί ο ίδιος που χτυπάει, ο ίδιος είναι ο οποίος έρχεται και να γιατρεύσει.
Αμήν. Να διαβάσουμε τα τηλεφωνήματα. Θες κάτι μας πεις?
Ήθελα να πω πάνω σε αυτό το πνεύμα των παλιών θρησκειών. Πάλι στα πολλές φορές κατηγορούν ότι ο χριστιανισμός σχετίζεται με σκοταδισμό, ότι δεν έχει σχέση με τις επιστήμες κλπ. Βλέπουμε το πνεύμα των παλιών όλων αυτών αρχαίων ιδολατρικών θρησκειών, πώς σχετίζεται με τις δοξασίες. Και πάνω σε αυτό που αναφέραμε στην αρχή, την ιδολατρία που έχει πάρα πολύ κεντρική σημασία, ο ήλιος, οι μεγαλύτερες γιορτές παλιότερα και προ Χριστού, σε όλες αυτές τις αρχαίες θρησκείες, όπως είναι οι Αιγύπτιοι, στους Βαβυλώνιους, στους Ινδούς, στους αρχαίους Έλληνες, σχετιζόταν με το χειμερινό ηλιοστάσιο στις 25 Δεκεμβρίου. Θα το αναφέρω αυτό. Δηλαδή, τότε βλέπανε, ξέρουμε, έχουμε αναφέρει και σε άλλες εκπομπές, ότι 21-22 Δεκεμβρίου έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο, κατά το οποίο ο ήλιος φτάνει στο καλότερο σημείο του ορίζοντα, όσον αφορά βέβαια το βόρειο ημισφαίριο. Και τότε όλοι αυτοί οι αρχαίοι λαοί βλέπαν τον ήλιο σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, να ανατέλει, να διανύει μια
τροχιά,
η οποία έχει όλο και χαμηλότερο ύψος, και φοβόντουσαν ότι σιγά σιγά ο ήλιος θα κλείψει.
Θα εξαφανιστεί.
Βλέπαν τώρα αυτό ταυτόχρονα να έρχεται χειμώνας, να μικραίνει η μέρα, να αυξάνει η νύχτα, ήταν δύσκολες οι εποχές. Και τώρα είχαμε την περίοδο του χειμερινού ηλιοστασίου διάφορες θυσίες και διάφορες σπονδές από όλες, από Λατινική Αμερική, από Ευρώπη, από διάφορους αυτούς τους λαούς, Αίγυπτο, έτσι ώστε να εξευμενήσουν το Θεό ήλιο και να αρχίσει και πάλι την άνοδό του στο στερέωμα, να έρθει η άνοιξη. Και βέβαια όλα αυτές, 25 Δεκεμβρίου, σχετιζόταν γενικότερα σαν γιορτή γέννησης του ηλίου, και φτάνουμε βέβαια στα ελληνικά Κρόνια που είχαμε αναφέρει με τις Απόκριες και στα Ρωμαϊκά Σατουρνάλια, με κεντρική γιορτή την 25 Δεκεμβρίου που λεγόταν Dinatalis Invicti, δηλαδή η μέρα γέννησης του αίτητου ηλίου. Και βέβαια έρχεται μετά επιμέρα Κωνσταντίνου να τοποθετήσουν βέβαια πάνω σε αυτήν την ιδωλατρική γιορτή, ας πούμε την ημέρα γέννησης του Σωτήρα, που βέβαια ξέρουμε ότι δεν έχει καμία σχέση με το Δεκέμβριο.
Μάλιστα.
Αλλά θέλω να πω ότι οι δοξασίες αφθονούσαν τότε και δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να γνωρίσουν τον κτίστη που έρχεται πίσω από όλα αυτά. Επομένως, σήμερα πιστεύουμε ότι ο ήλιος μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε πώς ολόκληρη η ανθρωπότητα πολλές φορές στράφηκε στο κτίσμα και αγνόησε τον πλάστη, που όπως πολύ ωραία ανέφερε ο Νέστης, σε διάφορες στιγμές στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός φρόντισε να ταπεινώσει τους θεούς αυτούς των αρχαίων θεοτήτων, και όσον αφορά για μας που δίνουμε την κατεύθυνση εκείνων, αν θες να διαβάσεις τον ψαλμό που λέει πολύ ωραίο ο Δαβίδ, ότι δεν θα σε καυματίσει ο ήλιος.
Ναι, πραγματικά έτσι από όλα, ας πούμε, ίσως τις επιδράσεις τις αρνητικές που μπορεί να έχει ο ήλιος πάνω στον άνθρωπο, λέει στο ψαλμό ρο κάπα αλφα, είναι στη σελίδα 575, ψαλμός ρο κάπα αλφα, και λέει από το 5 εδάφιο: ο Κύριος είναι ο φύλαξ σου, ο Κύριος είναι η σκέψη εκ δεξιών σου, την ημέρα ο ήλιος δεν θέλει σε βλάψει, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Η προστασία του Θεού δηλαδή για τους ανθρώπους του, αυτούς οι οποίοι μπαίνουν οικειοθελώς κάτω από τα φτερά του Θεού, είναι ακόμα και από τις αρνητικές επιδράσεις τις όποιες μπορεί να υπάρξουν του ήλιου.
Για να καταλάβω λίγο και το πλαίσιο, γιατί πολλές φορές, ας πούμε, λέγανε ο Βάλ θα σε καταστεί, ο Ρά θα σε σκοτώσει, εννοώντας ο ήλιος. Και λέει ο Κύριος ότι εγώ σε φυλάω, εγώ είμαι πάνω από όλα αυτά. Μη φοβάσαι. Γιατί πολλές φορές όλοι οι άνθρωποι του Θεού δεχόντουσαν αυτές τις κατάρες από τους ξένους λαούς. Εδώ πέρα δηλαδή αποκτά ένα καινούριο νόημα ότι εγώ είμαι πάνω από αυτές τις θεότητες. Και μη φοβάσαι, παιδί μου.
Μάλιστα. Αμήν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα διαβάζουμε τα τηλεφωνήματά σας και τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας πήρε τηλέφωνο ο Μίμης από την Κρήτη. Ευχαριστούμε τον Θεό για τη μακροθυμία και την αγάπη του προς όλους εμάς και παρακαλώ τους αγαπητούς αδελφούς να προσεύχονται υπέρ ημών την αγωνιζόμενη Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ναι, αγαπητέ Μίμη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, γιατί πραγματικά υπάρχει στον κόσμο αυτό η Εκκλησία του, η οποία κατοικεί, λέει, μέσα στις σχισμές του βράχου, εν τες αποκρύφεις των κρυμνών, αφανής, διοκόμενη, όμως είναι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αυτή η οποία επιστηρίζεται στον αυραχήνο του αγαπητού της. Να προσευχόμαστε για την Εκκλησία του Χριστού, να την αγαπήσουμε και να μας αξίωσει ο Κύριος να δούμε το πρόσωπό του. Ο Κύριος να σε ευλογεί, αγαπητέ Μίμη.
Η Δέσποινα από την Καβάλα. Παρακαλώ όλα τα αδέρφια να προσευχηθούν ο Κύριος να σώσει την ψυχή του πατριού μου Παναγιώτη, που είναι στην εντατική σοβαρά, και να τον θεραπεύσει. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Δέσποινα. Ευχαριστούμε το Θεό για την αγάπη που βάζει μέσα στην καρδιά σου. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει κατά πάντα και να θεραπεύσει και να σώσει πάνω απ' όλα.
Χρήστος από Νέο Κόσμο. Ευχαριστούμε τον Κύριο για τα αδέλφια μας Αλέκο, Ανέστη και Δημήτρη για την ευλογημένη σημερινή εκπομπή, που καταδεικνύεται το μεγαλείο της σοφίας του Κυρίου μας, και εύχομαι τα αδέλφια μας να μπορέσουν να ασχοληθούν με αυτό το ίδιο θέμα της σύστασης και νομοτέλειας που υπάρχει στη λειτουργία του οργανισμού του ανθρώπου, που αυτό το ίδιο το δημιούργημα μαρτυράει το μεγάλο μας δημιουργό, τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια και τους συντελεστές της εκπομπής. Αμήν, αγαπητέ Χρήστο, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια και ευχαριστούμε για την ιδέα και για το θέμα που μας προτείνεις, και πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον θα ασχοληθούμε και με αυτό.
Η Κατερίνα από το Αίγιο: ευλογημένα αδέλφια μου, προσευχηθείτε ο Κύριος να μας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιον, να μας δίνει την ειρήνη του και να προστατεύει το σύζυγό μου Γιώργο στις δουλειές του. Επίσης να ευλογεί τα αδέλφια που με πηγαίνουν στην Εκκλησία. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα.
Η Μαρία από τα Πατήσια μας λέει: ο Κύριος να σας ευλογεί τον κόπο της αγάπης σας. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για τον γαμπρό μου Πέτρο, ο Κύριος να τον επισκεφθεί με τη γλυκιά του παρουσία, να τον σώσει και να τον θεραπεύσει από μεταστατικό καρκίνο και να τον ενώσει με την οικογένειά του. Αμήν, αγαπητή Μαρία, ευχαριστούμε για το τηλεφώνημά σου και πραγματικά θα προσευχηθούμε. Σε τέτοια αδιέξοδα, σε τέτοια αδύνατα παράνθρωπης, ο Θεός είναι δυνατός να δώσει την καλύτερη λύση.
Αμήν.
Νικόλας από Ζάκυνθο, ευχαριστώ τον Κύριο που με ελευθέρωσε από τα πάθη μου και το ζητώ να με αποκαταστήσει στην Εκκλησία του. Ναι, αγαπητέ Νικόλα, ο Θεός να σε ευλογήσει. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι εννοείς με τον όρο αποκατάσταση στην Εκκλησία του Χριστού, γιατί ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος και η Εκκλησία του Χριστού είναι για όλους τους ανθρώπους. Αλλά ευχόμαστε όποιο εμπόδιο ή πρόβλημα και αν υπάρχει, ο Θεός να σε ευωδώσει, να σε ενισχύσει, να λύσει κάθε εμπόδιο κυματικά να γίνεις μέρος του σώματος του Ιησού Χριστού, γιατί εν εκκλησίες, λέει ο Δαβίδ, θέλω να δοξολογεί τον Κύριο.
Ο Δημήτρης από τον Άλυμο, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να με θεραπεύσει ψυχικά και σωματικά, να με ελευθερώσει από το τσιγάρο, να με βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και να με αποκαταστήσει. Ναι, αγαπητέ Δημήτρη, ο Κύριος να κάνει το έργο του στη καρδιά σου.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ προσευχείτε ο Κύριος να ευλογήσει και να σώσει τα παιδιά μου και να αναλάβει τον Νικόλα, να τον φωτίσει και να τον ελευθερώσει. Εμένα να με φυλάει και να μου δίνει δύναμη. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν, αγαπητή Ελένη, πραγματικά θέλουμε έτσι αυτόν τον έσχατο καιρό ο Κύριος να κάνει σωτηρία σε όλα τα μίσα, ίσως με ένα μέλη των οικογενειών. Πολλές φορές υπάρχουν προβλήματα, δυσκολίες. Ο Λόγος Θεού μας λέει: εχθροί του ανθρώπου θα είναι η οικιακή του. Όμως, εμείς με την αγάπη μας και με την προσευχή μας θα προσπαθήσουμε με τη βοήθεια και τη χάρη του Κυρίου να κερδίσουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα στο Χριστό.
Μαρία Νικόλα Αλέξη από Βρυλίσια, ευχαριστούμε τον Θεό για τα θαύματα της δημιουργίας. Ευχόμαστε ο Θεός να ευλογεί πλούσια όλους τους συντελεστές της εκπομπής και μία μέρα να μας αξιώσει να βρεθούμε στη Βασιλεία Του. Αμήν, αγαπητά αδέλφια, ο Κύριος μας ευλογήσει και να μας αξιώσει πραγματικά να έρθουμε σύντομα κοντά Του.
Θανάσης και Μένη από την Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να αναλάβει την παραμονή των γονιών μας στην Ουγγαρία, να θεραπεύσει τους γονείς μας και όλους τους ασθενείς. Να μας χαρίσει το Άγιο Πνεύμα, να μας χαρίσει παιδάκια, να αναλάβει τα χαρτιά για αναπηρική σύνταξη από την Τσεχία, να σώσει και να ευλογήσει τη συγγένειά μας, να αναλάβει την εργασία μας, τα οικονομικά μας προβλήματα, να κάνει χάρη να ανοίξει ο σταθμός στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, να αναλάβει τα προβλήματα της Ελλάδος και της Κύπρου και όλου του κόσμου. Τον ευχαριστούμε για όλα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη.
Και κλείνουμε με μία ερώτηση από μια ακροάτρια από την Αθήνα που μας λέει τι είναι αυτή η ηλιακή καταιγίδα που αναφέρεται. Ναι, αγαπητή ακροάτρια, πραγματικά ίσως να χρειάζεται να το επαναλάβουμε, γιατί είναι τις καινούργιες έννοιες για τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά θα το αναφέρω πολύ σύντομα. Είπαμε ότι στον ήλιο υπάρχουν οι λεγόμενες κοιλίδες, ηλιακές κοιλίδες, είναι κάποια σκοτεινά σημεία λόγω χαμηλότερης θερμοκρασίας. Η δράση αυτών των κοιλίδων μπορεί να προκαλέσει ένα φαινόμενο το οποίο λέγεται ηλιακές καταιγίδες ή ηλιακές εκλάμψεις. Τι είναι αυτές οι ηλιακές εκλάμψεις? Είναι εκτόξευση τεράστιων ποσοτήτων φορτισμένων σωματιδίων, οι οποίοι φτάνουν πολύ μακριά και φυσικά περιλούν και τη γη. Μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα, κυρίως όπως είπαμε στις τηλεπικοινωνίες, στα συστήματα πλοήγησης, στα ηλεκτρικά συστήματα ηλεκτροδότησης. Αλλά βέβαια ένα πολύ σημαντικό μέρος μας προφυλάσσει η μαγνητόσφαιρα της γης. Άρα λοιπόν η ηλιακή καταιγίδα είναι εκτόξευση τεράστιων ποσοτήτων φορτισμένων σωματιδίων που φτάνουν μέχρι και τη γη.
Μάλιστα.
Και τέλος ο Κώστας από Λούτσα. Η ευλογία του Κυρίου να είναι πάντα κοντά σας. Παρακαλώ προσευχηθείτε για τα παιδιά ο Μαρία, Χιλία, Αναστασία και Αλέκο. Ο δυνατός Θεός να τους σώσει και να τους ελκύσει στην αγάπη Του. Επίσης το προσευχή ο Κύριος να πάρει τους πόνους από τα σώματά μας και να σώσει ένα παιδί, τον Αποστόλη, που έχει μεγάλο πρόβλημα με την υγεία του. Να μας βοηθήσει ο Κύριος να πάρουμε τη συχνότητα του σταθμού για να ακούγεται το λόγο του Θεού καθαρός. Ναι, αγαπητέ Κώστα, ο Θεός να απαντήσει όλα τα αιτήματα καθώς θα προσευχηθούμε και ο Κύριος να σε ευλογήσει.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σε αυτό το σημείο όμως τελειώσαμε την εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Θα κλείσουμε με, όπως πάντοτε, με ένα εδάφιο, μια παρένεση από τους αγαπητούς εδώ συνεργάτες. Να Ανέστη μου.
Εγώ ήθελα να πω ότι μέσα από τον ήλιο ο Κύριος φανερώνει κάποιες από τις ιδιότητες του, όπως ο ήλιος μας προσφέρει μια φροντίδα, θερμότητα, φως για να βλέπουμε, θερμότητα για να μπορούμε να ζούμε και όλα αυτά τα οποία αναφέραμε που κινητοποιεί πάνω στη γη. Έτσι είναι δυνατός ο Θεός να παρέχει την ίδια φροντίδα σε αυτούς οι οποίοι έρχονται να τον πλησιάσουν. Γι' αυτό και στον προφήτη Μαλαχία, στο Δέλτα κεφάλαιο και στο 2 εδάφιο, λέει ότι σε αυτούς οι οποίοι φοβούνται το όνομα του Θεού και προσέρχονται προς τον Κύριο, σε αυτούς θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, που είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Με ίαση, λέει, εν τες πτέρυξιν αυτού, και θέλετε εξέλθει και σκυρτήσει ως τα μοσχάρια της Φάτνης. Αυτός ο οποίος εκθέτει τον εαυτό του στον ήλιο, ζεσταίνεται, χαίρεται, φωτίζεται, έτσι και ο άνθρωπος που εκθέτει τον εαυτό του μπροστά στο Θεό, θα θερμανθεί η ψυχή του και θα φωτιστεί και θα χαρεί η καρδιά του.
Αμήν.
Αλλά και σαν ετερόφατα σώματα κι εμείς, πρέπει αυτό το φως που παίρνουμε από τον ήλιο της δικαιοσύνης στον Χριστό να τον εκπέμψουμε και σε όλους ανθρώπους, ώστε να είδω οι άνθρωποι τα καλά σέρα και να δοξάσουν τον Κύριο εν ουρανής.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας σήμερα, 5η 18 Απριλίου του 2013. Τον ήχο σήμερα το βράδυ τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης. Μας έβαλε ωραίους ύμνους και ακούσαμε. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου πήραν τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία εμείς θα προσευχηθούμε τώρα, θα τα φέρουμε στον Κύριο Ιησού Χριστό και δι' αυτού στον ουράνιο πατέρα μας, να κάνει χάρη και έλεος και να απαντήσει στα αιτήματα των αγαπητών φίλων ακροατών. Κοντά μας σήμερα ο Δημήτρης Περάκης, ο Ανέσης Ηλιόπουλος και στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Από όλους εμάς ένα ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.
Καλό σας βράδυ.
Κύριος μας.